Čím se liší naše zkušenost oproti zkušenosti Židů s Hospodinem? To je lehká otázka. A všichni to víme, to je jenom takhle. Zkouším. Jak by se to dalo říct?
Ale já vás tady nebudu zkoušet.
To jenom, abych
tady, pokus, abych tady nemluvil jenom já.
Kdybychom řekli, v čem se lišíme? O zkušenost s Kristem. Oni ho nepřijali jako významnou osobnost, aspoň většina Židů. A my přece jenom v Kristu jsme udělali velikánskou zkušenost. Tak o ten Ježíšův život, o jeho přátelství, dokonce i k lidem hříšným, až po ten veliký důkaz věrnosti člověku v Ježíšově té mučednické smrti. Tak, znovu řeknu, nemám v úmyslu snižovat modlitby pohanů. Mnohdy nedosahujeme jejich ušlechtilosti a úcty k Bohu. S naší úctou k Bohu to není zas tak moc slavné. Vzpomínáte na některé krásné modlitby pohanů? Možná jste četli k velikému duchu modlitbu indiánů, vyšlo to před pár lety, někde knížička taková zelená, krásná. Nebo modlitba pohanů, těch lodníků, s kterými cestoval Jonáš. Jako tam najdou, spí tam v podpalubí a kapitán říká, čoče, co tady spíš, my veslujeme a vyléváme vodu a házíme a ty si tady chrníš. Kdo seš a kdo je tvůj Bůh? A on říká, jsem Hebrej a mým Bohem je Hospodin Bůh nebe i země. A on říká, já, ty máš takhle silného Boha, člověče. A pak se ptají, a on říká, je to kvůli mně, hoďte mě do moře. A oni se zdráhají a znovu další věci vyhazují, nechtějí hodit, ušlechtili lidé, nechtějí toho Jonáše hodit. A říká, ne, nedá, hele, to zase nevím, na svědomí, abyste kvůli mně přišli o život, hoďte mě. A oni tam mají modlitbu k Hospodinu a říká, prosíme tě, vidíš, že nádherná modlitba, najděte si to u Jonáše. No, našli bychom samozřejmě další modlitby. Nebo já mám moc rád modlitbu té mohamedánské poustevnice. Mohamedáni nejsou čistý poháni pro nás. Mohamedáni to je jaksi abrahamovský náboženství samozřejmě. Jestli znáte tu modlitbu mohamedánské poustevnice, ona říká, Bože, sloužím-li ti pro naději vstoupit do ráje, zakaž mi tam pro naději. Dobře, zakaž mi tam vstoupit. Sloužím-li ti ze strachu před peklem, uvrhni mě do plamenu jeho ohně. Ale sloužím-li ti pro tebe sama, neodmítni mě, abych směla patřit na tvou tvář. Z mnoha modliteb pohanů se můžeme učit a je to nepřeberná krása a taky to snad děláme. Když jsem řekl, v čem se lišíme, chci mluvit o tom obohacení. To není důvodem k píše. Dar je k užitku a k tomu, abychom nesli ovoce. Dar nebo dárce, když je na úrovni, a to snad Pán Bůh je, tak dárce nás darem nespoutává ani nesvazuje. Ale my jsme dospělí, nebo chceme být dospělí, tak chceme odpovědět na ten dar, protože nevděčnost je ošklivá. Tak Židé se liší tím, jsem řekl, že mají oproti těm pohanům větší zkušenost, ten Bůh jim je blízký, neboť Židé byli ochotní zajímat se o Hospodina, který jim ukazuje svou tvář. Židé mají mnoho modliteb, mohli bychom říct žalmy třeba. Když si vezmeme, že žalmy jsou nejčtenější knihou poezie, alespoň prosím vás v západním světě, tak nás to může potěšit, zase ale ne ke špičce, k nějaké povýšenosti, ale spíš k povzbuzení. Pro mě byla objeven židovská modlitba Dajénu. Jsem to někde četl na Joze. To je modlitba z židovské velikonoční rodinné slavnosti. A Dajénu znamená vděčnost z nezaslouženého daru. Oni by řekli, Dajénu znamená, už to by nám stačilo, já se to pokusím říct. Kdyby nás Hospodin vyvedl z Egypta a nevykonal nad nimi, nad Egypťany soud, oni řeknou Dajénu, my bychom řekli, už to by nám bylo stačilo, kdyby nás vyvedl z Egypta a nevykonal nad námi soud, nad nimi soud, už bychom umřeli třeba jako svobodní, už to by nám bylo stačilo. Kdyby nad nimi vykonal soud, ale ne nad jejich bohy, už to by nám stačilo. Kdyby nevykonal soud nad jejich bohy, ale neusmrtil jejich prvorozence, když to musíme přeložit, víte, to je likvidace třeba Hitlerjugend, který jsou připraveni bojovat. Se musí přeložit. Už to by nám bylo stačilo. Kdyby usmrtil jejich prvorozence, ale nedal nám jejich mění, to je náhrada škody. Zase to musí přeložit. Už to by nám bylo stačilo. Kdyby nám nedal jejich mění a nerozdělil by před námi moře, už to by nám bylo stačilo. Kdyby před námi nerozdělil moře, ale nepřevedl nás středem suchou nohou, bylo by nám to stačilo. Kdyby nás převedl středem suchou nohou, nenechal však utonout naše pronásledovatele, bylo by nám to stačilo. Kdyby nechal utonout naše pronásledovatele, ale nestaral se o nás na poušti 40 let, bylo by nám to stačilo. A tak to jde dál a dál. Já nejsem zas tak zbožnej, ale ani jsem nenašel v žádné jiné modlitbě, víte, takovouhle, tenhle ten postoj, tu vděčnost. Oni nejsou neskromní, ale vědí, jak obrovskou pozornost jim Bůh věnoval. To je nádherný rys, to mě nadchlo. To neznamená, že si nemůžeme dovolit nebo že nemáme prosit o další dary. Ale to byl pro mě krásný objev. No, občas zkouším, prosím vás, kdo už jste ode mě přeskoušený, tak buďte ticho. A občas zkouším, zvlášť katolíky, a ptám se, jaká byla každodenní Ježíšova modlitba. Ale víte, že tu katolici, my jsme lajdáci, jenom výjimečně tou hodnou. A tak pak napovídám a říkám, no vy mariánští ctitelé, tak pomožte, co se Marie, kterou modlitbu se modlila každý den. A taky nevědí, mariánští ctitelé nevědí. Prosím? Ne. To řekla jednou. A ještě otázka, jestli to říká. To je nádherná modlitba. Židé se to modlili, já jsem dokonce říkal třikrát denně, nebo dvakrát, nebo několikrát denně. Slyš Izraeli, modlitba Šema. Víte, mnoho křesťanů to neumí. To je taky modlitba posvěcená jaksi
Ježíšem. Mimo jiné.
Asi žádnou jinou modlitbu se apoštolové nemodlili častěji a Ježíš taky asi než ta modlitba. A zajímavé je, aha, bratři protestanti by asi řekli, to je vyznávačská modlitba, ale nic to nebylo. To by bylo příliš doširoka. Jednou z nejkrásnější starozákonní modlitbou, a na to bych chtěl upozornit, jednou z vůbec nejcennějších modliteb, jakou máme v Bibli, je Eliášova modlitba. Vzpomínáte Eliášův zápas s těmi bálovými proroky? Jak tam zabili, jedni zabili býka, druzí zabili býka. Jenže krále to nepře, to vítězství Hospodina, krále to nepřesvědčilo. On měl hlusnou ježibabu za manželku. Ježibaba česky je od toho Jezábel. To byla hrozná ženská. To byla čarodějnice, ježibaba. A na králi, protože král izraelský vedl národ, že jo? To byla ohromně důležitá postava. A Eliáš, jaksi nepodařilo se mu přesvědčit tyhle ty dva důležité lidi, krále a královnu. A tak je z toho nešťastný a řekne modlitbu. Už dost, Hospodine. Vezmi si můj život. Nejsem lepší než moji otcové. Víte, tady nejde o to, že o tu formu, ale o ten Eliášův postoj. Když si to porovnáte, když Ježíš byl v nazarecké synagóze a dokonce vzpomněl na Eliáše a na Elíšu a řekl tam těm zbožným v kostele, řekl, no pánové, to je otázka, jestli vy jste schopni přijmout Mesiáše nebo proroka. Protože vaši předkové likvidovali proroky. A co bylo malomocných? A jenom ten Náman. A kolik bylo vdov? A jenom tam vdova. Vzpomínáte. A oni se tak naštvali, když budeme upřímní, když si toho trochu všimneme, tak se nemusíme pohoršit. Aha, já už jedu. Já jsem teprve na začátku. Prosím vás, Eliáš neměl nízké sebevědomí. Dokonce ten zápas s těmi falešnými proroky, to byl jeho nápad. Tomu neřekl Hospodin. Byl na takové úrovni, že se trefil. Eliáš je silná postava. Největší z proroků. Starozákonní. Pak je on křítel. Takže prosím vás, on neměl žádné malé sebevědomí, ale přemýšlel o sobě a o lidech. Mě trošku mrzí, že se zrovna u toho příkladu nemůžu zastavit díl. To my máme sebevědomí. My v Čechách zpíváme v zemi věrných Čechů. Prosím vás, kdy byli Češi komu věrní? A na Moravě? Velehrad, ne, mohuté sídlo, svatopluka kleslo, Velehrad víry, nepohnutě stojí. Já jsem to trošku. Vzpomínáte si za komunismu? V kostele jsme to zpívali. Toto hřemělo. A nebyla to pravda, ten Husák tam pořád byl a byl. A pak jsme šli z kostela a koukali jsme, jestli nás někdo... Prosím vás, já to trošku přeháním. Ale, no dobře, já jsem taky takhle nekoukal.
Ale není pravda, víte, že to jsme se nadchli. Nebo my říkáme Pánu Bohu, my v tebe věříme, doufáme, na nejvýš tě milujeme. Ne, abys o tom pochyboval. Víte, to je veliký rozdíl, co my všechno tvrdíme Pánu Bohu. Já to jenom tak ťukám. Já vás chci trošku provokovat, protože modlitba Ježíšových učedníků je skutečně trošku jiná. Víte, modlitba Ježíšových učedníků po vzkříčení. Ale přes toho Eliáše, víte, Eliáš takovej člověk. A on tam neříká, já tebe věřím a doufám, na nejvíc miluji. Kde pak? On se nepovyšuje. On ví, že je služebník neužitečný, ale to už jdu mimo. Tuhle jsme to měli ve čtení v neděli. Nám, co se v písmu, co se nám příčí, nemůže se tam vejít, tak my to osekáme, víte? Ukrájíme a už máme v překladu. Když uděláte všechno, co je na vás, řekněte, jsme jenom služebníci. Ale v originále to tak není. Když se podíváte na cola, služebníci neužiteční. Protože já nebudu na 100%. Víte, co já jsem proflákal času? A já to nikdy nemůžu. Nemůžu to dohnat. Ale v našich modlitbách to my děláme dobrý skutky za jiný. Obětujeme, zadosti učinujeme. A to já už se rozčilu a už jsem mimo téma. Ale jenom jsem to chtěl říct. Víte, že zdaleka nemáme vždycky tak velkou úctu k Pánu Bohu, jako třeba špičkový pohan. Ne vždycky jsme na jejich úrovni, nebo na úrovni svědců starého zákona. Tak. Modlitba Ježíšových učedníků. Mezi Ježíšem a Otcem nebyla žádná vzdálenost, žádné odcizení, k tomu nedošlo. A učedníci si toho všimli. Když se Ježíš vracel od modlitby, tak to bylo, jako když kluk přijde z rande. A to maminka kouká a malí sourozenci a se pošklebujou, protože kluk se vznáší. A na Ježíši bylo znát, jak si i na něm bylo znát, s kým se setkal. A tak řekli, Ježíši, nemohl bys nás naučit modlit se? Řekl, jo. A Ježíš na mnoha místech mluví o modlitbě. Uvádí nás do veliké blízkosti a důvěrnosti s Bohem. Až do takové, že třeba řekne, víte, můžete se dostat do takové blízkosti s Bohem, že mu začnete říkat táto náš nebo tatínku. Ježíš je veliký učitel modlitby. Ale zas připomenu jenom v bodech několik základních pravidel. Obecně pro nás křesťany teprve. Modlitba je setkání s Bohem. Tak jako když dýcháme, potřebujeme nejdřív nadechnout, abychom mohli vydechnout, tak je důležité naslouchat, nejdřív naslouchat a potom mluvit. A my bychom si měli zkontrolovat, kolik prostoru věnujeme naslouchání a kolik mluvení. Jeden anglický arcibiskup pravil, 29 minut se připravuji na modlitbu a minutu se modlím. Modlitba je veliké umění, protože setkat se s Bohem, s někým, koho nevidím a neslyším, Kdo je větší osobností? Setkat se. My jsme na to zapomněli. My hub a už děti, oni děti, že jo, děti jsou chytrý. A oni slyší naše modlitby. Ve třech letech už umějí společné modlitby z liturgie. Ve třech letech to koukám, už to bezvadně říkají. Naše dospělé modlitby. Ten kardinál nebo ten arcibiskup říká, aby se člověk mohl setkat minutu s Bohem tak, je k tomu zapotřebí přípravy. A ta příprava už může patřit do modlitby. Ale těžko se nám podaří setkat se s Pánem Bohem bez té přípravy. Rovnýma nohama. To víme, stačí veliká starost, radost, nebo něco jiného. A už se míníme. Platí to i o setkání s druhým člověkem, kterého vidíme, který nás může upozornit a reaguje, že jo, říká, je, mináčku, já zase už jsem tamhle. A ten Bůh nás takhle nevidíme, ho neslyšíme. Společná modlitba je, možná řeknu, vyšším stupněm, nebo dalším stupněm, než soukromá modlitba. Je náročnější. Jsou lidé, řeknou, víte, já jdu do lesa a tam cítím Pána Boha. To je správně, to je pravda, ohromně. A když řekne, no víte, já ale nemusím chodit do kostela, no je to tím, že ještě neobjevil, to je vyšší stupeň, neobjevil jaksi společnou modlitbu, nebo je třeba jinak ustrojen. Já to nechci soudit. Ale Kristus říká, nebo písmo říká, že se setkáváme s Bohem nejen v sobě, uvnitř, to je pravda, to je velikánská pravda, ale také se můžeme setkat s Bohem ve společenství s druhými. Moc se pomodlit s druhým člověkem je znamením veliké blízkosti. Někdo je spíš ustrojen tak, někdo spíš tak. Ale myslím si, že společná modlitba předpokládá osobní modlitbu. Protože jestli jdeme někam, jsme pozváni do společnosti, tak z toho může být hezký večer, když jeden muž skrývěme lahev vína, druhý vezme uzený. Jedna paní udělá jednou hubky, druhá udělá upeče bábovku, jeden mužský opráší 4 staré fóry, někdo jiný řekne, jaký viděl film, četl nějakou zajímavou knihu, nebo co zažil. A může z toho být nádherný večer, když tam každý něco přinese. Může to být bohatší, než když se sejdou a z nudy si pustí video. Když to je z nudy. Dneska na svatbu, my už se neumíme bavit, tak přijde nějaký bavič. Kolektivní sport je určitě náročnější, než když někdo běhá sám. Někdo hraje fotbal, musí dávat pozor, aby nezlomil druhýmu nohu, aby přihrál a tak dále. Jestliže někdo hraje v orchestru, tak nejdřív musí sám zvládnout nástroj, ale potom s druhými, to je, vidíte, je to další krok v tom kunštu, v tom umění. Je to další stupeň. Tak. Učedníci říkají, nauč nás modlit se. Já to radši přečtu do slova. U Lukáše v 11. kapitole. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků, pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. A u Matouše Thank you. Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Ke společné modlitbě patří určitá cudnost. Já si pamatuju v 90. roce, na začátku, myslím, že to byl pan prezident, tam měl tu inauguraci nebo něco takového, a v katedrále krásná řeholnice, nádherná ženská se tam modlila. A se zalíbením jsem po ní koukal, jak je pěkná, víte, ne, jak se tam modlí to. Člověk vidí každou chvíli někoho v našich těch. Krásná ženská. A teďka televize ji objevila a oni ji tam filmovali. A ona to uviděla a modlila se dál. Já ji to nechci vytýkat. Víte, ale to nejde. To dost dobře nejde. Ne, nechci ji to. Já ji nechci odsoudit. Si vzpomínám, jaká byla krásná ženská. Ty to nemyslím zle. Ale víte, Ježíš říká, hele, do kůlničky. Oni byli většinou jednu místnost, to je městě v kopci, že jo, tam měli věsky, tam ve skále měli vylámanou nějakou takovou kůlničku, nějaký prostor, kde měli kozu na řezání dříví a sekirku a motiku a možná živou kozu a já nevím co. A on říká, hele, běž tam, již, abys nebyl sváděný k nějakému předvádění. To je dobře si všiml. Židé se také modlili, velice často i Ježíš se modlil s druhými, ale to upozornění bychom neměli přehlédnout. Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané. Tak to mi katolíci, ještě ani jeden za mnou nepřišel. Říká, hele, a jak to? Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, byť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. U toho Lukáše po modlitbě páně Ne, říkám to dobře. U Lukáše je podoba, je vyprávění o vyslyšení prozeb. Jak tam jsou ty dva sousedi? A ten je to, víte, pohostinci u Židů bylo ohromně důležitý, to byla posvátná věc, téměř jako bohoslužba. Večer přijde sousedovi návštěva a on tluče a říká, prosím tě. A on říká, Františku, nemůžu, my všechny ležíme. Hele, kluk má záněl středního ucha, byli jsme mu píchat ucho dneska. Dvě noci jsme nespali a on už leží, protože oni spali na zemi, že jo. A tam není žádná, víte, vypínač nebo noční lampička. Říká, já nemůžu stát, protože hele, stoupnu nějaký děcko, rozeřve se, druhý, třetí, no nemůžu, prosím tě. A víte, co tam říká? I kdyby, hele, nakonec dá, protože, říká, tak buď ticho, říká, hele, běž takhle okolo té zdi, jo. A víš, třeba tam nebude, aby se došmátral, aby spíš na někoho nešlápnul a dej mě, prosím tě, ty tři dalmánky. Ale prosím vás, co tam Ježíš říká? Když ten soused pro neodmítnost, to neznamená, že musíme do Pána Boha takhle valit. Je jasný, že ne, že Pána Boha nemusíme přemlouvat. Ještě jednou se to tam opakuje. Ale čím spíše dá Otec nebeský Ducha svatého těm, kdo o něj prosí. Víte, kolik křesťanů, kolikrát se modlíme za přijetí Božího Ducha, který nás uvádí do modlitby a do veškeré pravdy a tak dále. A pak tam je o těch vrabcích a nebojte se, že a když vám useknou hlavu, protože někdy se sekají hlavy křesťanů, ale zase je to nějakým způsobem, víte, když už si rozumíme. Ježíšovi učedníci jsou ti, které Ježíš uvádí do blízkého a důvěrného vztahu s Pánem Bohem. Dokonce nám pak nabízí přátelství. My už si rozumíme. A tak modlitba Ježíšových učedníků se dostává do jiné polohy. A v 18. kapitole Lukášově je zas o tom soudci a té vdově. Četlo se to nedávno. Věděli? Jak ten soudce nakonec řekne, prosím vás, ať mám do té babi pokoj, nebo mě z ní klepne pepka. A zase Ježíš říká, když ten, tak aby bylo jasno, tak Bůh není jako nespravedlivý soudce, aby jsme na něj museli dotírat. Víte, a to měli, a to slyšíme, víte, šturmovat modlitbou a prolomit a dokonce řeknou, víte, růženec to je jako prak, ale s prakem se chodilo na David, na Goliáše, že jo? Víte, to jsou výrazy, až bych řekl trošku, já bych si na to dával pozor. Jakou máme úctu k Pánu Bohu. A zase tam je řečeno, aha, já jsem přeskočil u těch dvou sousedů. A Ježíš řekne, prosté a bude vám dáno, hledejte a naleznete a tlučte a bude vám otevřeno. A my jsme si zapamatovali, my jsme jo? Takže jsme si zapomněli, prosté a bude vám dáno. To jsme si zapamatovali. Ale už jsme zapomněli, že tam je řečeno, tlučte a hledejte. Ale to by bylo zapotřebí zase vysvětlit, co to znamená. A u toho soudce a vdovy je nakonec řečeno. Ujišťuji vás, že se vás Bůh brzo zastane. No, někdy to trvá dost dlouho, že? Když to trvá díl, já říkám, prosím vás, neskákejte Pánu Bohu do řeči. A oni mi ale kolikrát řekli, no ale ona ta druhá věta z něj pořád ne a ne vypadnout. A to je pravda, to se nám stává. Víte, ale v takových situacích je zapotřebí, abychom by hledali, jestli něco nestojí v cestě. Abychom hledali chybu u sebe. Nebo ve společnosti. On tady byl 40 let komunismus, že jo? A my se do dneška, my jsme se přestali ptát, proč přišel, kde se to vzalo, jestli jsme někde něco nezanedbali. Když byli Izraelité v babylonském zajetí, tak po nějakém čase jim konečně došlo, což je velice těžký, přestali se vymlouvat na mnichovskou zradu, na špatný generály, na prezidenta, na špatný zbraně a já nevím na co. A konečně řekli, víte, a to nebylo jednoduchý, protože mrtvý, znásilněný, vyloupaný v oči, hrozný, zbouraný Jeruzalém. Tohle si přiznat, och, to je. Vůbec není nikde řečeno, proč se Izraelité dostali do egyptského otroctví. Bible je totiž tak skvěle napsaná, že tam máme určitý prostor, já to prosím vás teďka trošku zvulgarizuji, jako v tajemnice. Je tam prostor, abychom my si to dovodili, aby nás to bavilo. To jsem za totality říkal, proč se dostali Židé do egyptského, já jsem se přeřekl předtím, do egyptského otroctví. Hlad v Biblii něco znamená, synové Jákobovi, oni byli hrozný, Jákobovi se nepovedlo vychovat dobře děti, to byla jeho chyba, to se stává občas. Jákobovi, Davidovi, Karlu IV. Z toho se můžeme něco naučit. To je pravda? A víte, a my můžeme najít v čem? Víme to. Tak, hlad
s tím Josefem hrozně, ale pak hlad pominul, Josef je tam zachránil, co by premiér, že jo? A oni skejsli v cizí zemi. To byla pohanská země, tenkrát si tam vážili, to víte, tam tráva, že větší než chlap, u nich travička, pořád museli ovce honit po těch kotárech, jo? Tam lehli, víte, modrá rovečina, ovce se pásly. A ta egyptská země jim připadala lepší, lákavější, bohatší, než ta, kterou jim dal Pán Bůh. A naši, když jsme byli jako děti a běhali jsme venku, tak naši říkali, pamatujte, nenavrátila, jo? A vy jste byli včas domů. A my jsme chodili k bratranci a tam měli římskýho budíka. Tam měli, neměli arabský číslice a měli tam ty římské. A my jsme se vymlouvali jako děti, že oni mají římský budík a že jsme nepoznali, kolik je hodin. Jo? Ale to jsme si vymýšleli, víte? To byla, a taky nám na to naši neskočili. Říkali, tak se směli zeptat, že jo? Tak oni nepamatovali na Navrátila, nečetli noviny, nezajímali se o politiku, neposlouchali Svobodnou Evropu, když byla špatný, když naše zprávy byly špatné. Nevšimli si, že je nová dynastie, no tak museli být přitlačeni. No, prostě se jim to pak zajedlo, že jo? Protože ta jaksi falešná země vypadá to lákavě a on to člověku strpkne. Tam nekvete pšenička dlouho. Člověku. Trochu se mu trk. Modlitba Ježíšových učeníků. Takže ujišťuji vás, že se vás Bůh zastane brzy. Když ne, musíme se ptát. A může to být vina něčeho, co jsme zanedbali. A to se nedá vždycky spravit rychle. Komunisti tady byli 40 let, válka tady byla tolik a tolik let. Než se našlo dost stateční, kteří se jaksi postavili proti tomu zlu a když se vracíme zpátky k Pánu Bohu. Víte, dneska terorismus, taky to je určitá příležitost, abychom přemýšleli. Může nám to být jaksi veliké varování. Ale nalezne syn člověka víru, až přijde po druhé. A víra znamená, až přijdu, budou o mě lidi stát. Tak Ježíš, víte, umožňuje svým učedníkům novou blízkost a nový vhled do vztahu Pána Boha k nám. A takovou blízkost, že se můžeme na Pána Boha spolehnout a že modlitba je pro nás prostorem, ve kterém nasloucháme a kde se necháme od Pána Boha potěšit a ukonejšit. Mluvím hodinu. Tak ještě řeknu holky Lazarovi a ťuknu modlitbu Pánu. Lazarovi sourozenci byli velký přátelé Ježíšovi. A vzpomínáte, Lazar začal marodit. No tak nejdřív, musíš se vypotit a prznicu v oblas a čaje. Pak zavolil rodinného doktora. Nepomáhala to. Tak nakonec profesory z kliniky, oni byli bohatí, z jeruzalemské kliniky. Ale vypadalo to čím dál hůř. A holky říkali, kdyby tady byl Ježíš, kdyby tady byl mistr. Jenže Ježíš byl na útěku, že jo? Vzpomínáte, Ježíš byl, už předtím ho chtěli kamenovat a Ježíš byl na útěku. Skrýval se, šli do Galileje a učedníci koukali, jestli za něma nejdou fízlové. Ale holky vzkážou, a to je nádherný. Co ty holky řekly, vzpomínáte si na to, co vzkázali? Ranou novénu, ale já nejsem proti novénám, prosím vás. Mě jde o to přemlouvání. A oni pouze řekli,
Ten, kterého máš rád, je nemocen. Kdyby tady byl Ježíš, určitě by ho uzdravil. Ach, kdyby tak mohl přijít. Jenže to je nebezpečný, protože ty, co měli tenkrát moc, dobře věděli. A ten statek v Betánii byl hlídaný, to bylo jako na hrádečku, estébáci tam měli buňku, jo? A holky říkali, no jo, ale kdyby se vrátil, víte, a tady by ho chytli, to by jsme si do smrti vyčítali, to ne. A tak to nechají na Ježíše a vzkážou, ten, kterého máš rád, je nemocen. A nechají to na Ježíšovi. A vědí. A ten příběh je tak nádherný. Pak víte, jako Ježíš nechá umřít, že jo? A potom říká, pánové, jdeme zpátky. A ty se tam potom bráně říká, no ty seš blázen, tak my jdeme a koukáme, jestli nás tady, a teď půjdeme do toho je chřtánu, jo? A Ježíš tam odpovídá na to a říká, no tak, a co ještě je zatknul? Říká, to není moje věc. Já jsem tady o to. Člověk je tady přece k tomu, aby tady byl pro druhýho. Jestli mě chytnou, budu chycený. To je jejich problém a ne můj. Tam je nádherný přátelství. Ale ty Lazarovy holky byly tak skvělý. Možná znáte lidi, kteří dokážou z jalové krávy vymámit tele. Ale já znám také lidi, tady dvojčata. Ale to je strašidelný, když vás lidi z vás dostanou, vyrvou z vás, to je hrozný pocit. Protože nás převálcují a nectí naši svobodu. Podívejte se, ale ty holky, ten, kterého máš rád, je nemocný. A to stačí. To víte, že si to pak třeba vyčítali, když Lazar umřel, říkali, jestli my jsme neměli podniknout nějaký modlitební zápas. Prosím vás, já teď nechci schodit tento termín. Já to říkám v určité souvislosti. To nechci schodit. Modlitební zápas, to se týká nás. To je moc užitečný, ale týká se to nás a ne problému Pána Boha. To je o to najít, víte, kde člověk dělá chybu. Ale modlitba Ježíšových učedníků, protože my už si rozumíme si s Pánem Bohem. To je jiný stav. Člověk může být zamilovaný, nebo může někoho milovat, obdivovat ho a mít k němu úctu na dálku, nějakou osobnost, třeba pana prezidenta, nebo papeže, nebo... Ale je něco jiného, když se setkáme třeba s osobností, kterou si vážíme, a pokud třeba neznáme jeho slovník, nebo něco, jeho přednášky, nebo knihy, které napsal, tak nám jeho slovník a jeho myšlení může být dost vzdálené. A dá práci, nešení se s ním, třeba se nám to stává, když se sejdeme třeba s křesťanem z jiné církve. A trošku tam se používá, tam je trošku jiný slovník. A my si to musíme nejdřív vyjasnit. Víte, jak to je v manželství? Než manželé uhodnou, co si ten druhý myslí, nebo co řekne, tak pokud už ten stav nastane, tak ale zatím jsou jaksi léta práce, komunikace, naslouchání, povídání. A když já ho poznám, tak už si jsme blízko a není zapotřebí tolik slov. Ale Ježíš nás uvádí do takovéhle blízkosti. A tak učedníci řeknou, nauč nás modlit se. A on řekne, no tak, když se modlíte, tak říkejte, nebo modlete se takto. Všimněte si, že se vám neříká toto, ale takto. A modlitba Páně je spíš technologií modlitby, to znamená jak, než co. Je to také modlitba, jak si ve vlastním slova smyslu, víte, ten obsah je úžasný. ale spíš je to návod k modlitbě. A nám se stala trošku nešťastná věc. Od malinka, no taky modlitba páně není pro malé děti, že jo? Ale my jsme to odposlouchali a slyšeli jsme, že dospělí se to modlí takhle. A my málo těm dětem vyprávíme, že to je, když už jsou patřičně dospělí, co ta modlitba Ježíšových učedníků znamená. Že je to spíš návod k modlitbě. Potěšil mě asi před rokem jeden kolega starší, který byl 3 roky na samotce v 50. letech a on řekl, mě zachránila modlitba páně. Já jsem se každý den modlil modlitbu páně. Jednou, ne 3krát. Jednou. Třeba 3/4 dne. My moc spěcháme. Tam není řečeno otčenáš. To je v úředních dotaznicích. Otec, matka. Tam je řečeno táto náš. Víte, židé říkají králi, otčenáš, králi náš. Oni perou Boha spíš jako otce jejich národa. To je velikánská blízkost. Ale pak jen rabín řekl, my máme na nebesích přítele. To byl pro ně ten rabín někdy v 17. 18. století. To byla nádherná myšlenka, trošku nová. Král je veliký, vznešený, ale my máme na nebesích přítele. Víte, když děcko jde do nemocnice a trochu se bojí a my taky máme strach a řekneme, hele, ale tetička, teta je zdravotní sestra. Ona se tam každý den na tebe přijde podívat, víš? Takže mít na nebesi přítele, na nebesích, to je objev, to je zázemí, to je bohatství. Ale my můžeme dojít k tomu a nemáme spěchat, že Ježíš nás zve, řekne, víte, Bůh je někdo tak blízký, že mu jednoho dne budete moct říct táto náš nebo tatínku. A to nejde uspěchat. Děcko, já jsem se ptal, protože žádný děti nemám, tak jsem se ptal, asi prej v posledním měsíci řekne mámo nebo táto. Jak jste mohli brzo, když jste se vdali nebo oženili, říct manželovým rodičům tatínku a maminku? To nejde hnedka. To, někomu to nejde ani celý život. Náš tatínek byl zavřený za války a ne zas až tak dlouho, mám starší sestru, tak ho odvedlo gestapo a asi po 2. roce, to už skončila válka, tak se tatínek vrátil, já jsem se narodil až po válce, a té starší sestře bylo asi 5 roků. A ona věděla, že má tatínka, ale přišel nějaký hubený chlap zarostlej a ona si ho nepamatovala. A ona, pro ní to byl cizí, ona se ho bála. A tak maminka jí musela ochočit, že jo, a říkat, víš, to je tatínek. A až za nějakou dobu mu začala říkat tatínku. Ale takhle Kristus přišel a z toho odcizení nás uzdravuje. A my si nemůžeme poručit, zkuste někomu říkat maminko nebo tatínko. A my trochu spěcháme. Otče náš, který jsi na nebesích. A tak dále. A my moc nevíme, co ta modlitba, co ty slova. A přijď tvé království. No víte, to je na mnoho hodin. A my to trochu používáme jako zaříkávadlo. Když něco chceme, je tady pan Šlachta? Není tady Honza? Já bych říkal, aby to řekl on. Jsem o něj slyšel vyprávět, potkali se dva koktaví a říkal,
Jak se máš?
Dobře. Do školy pro koktavy. A za dva měsíce se potká a on říká, tak co? Říká, dobře. 333 stříbrných křepelek letělo přes 333 stříbrných střech. Říká, to je dobrý. On říká, jo, akorát se to málo používá. A my odříkáváme slova modlitby Páně a nevíme moc, co to znamená. A modlíme se třeba, víte, aby se uzdravila naše babička. Nebo za našeho umřelého tatínka. A tak se pomodlíme Otče náš. Říkáme ještě Otče náš. V Čechách se to říká Otče náš. Já to nechci snižovat. Každá forma modlitby, to bychom až od toho cirkusáka, jak v tom kostele dělal ty salta, načapal ho tam pan farář, že jo, říkal, co děláte, člověče? Říkal, se modlím. Říkal, já neumím žádnou modlitbu, tak já jsem tady Pánu Bohu předváděl to svý číslo. To je modlitba. A když se za někoho takhle pomodlíme modlitbu Páně, to je modlitba. Víte ale, to je na nízké úrovni. Představte si, že já mám takový jednoduchý příklad na to. Pětiletý kluk přijde, dědečku, víš, oni vědecky dávají film pro děti a já bych potřeboval, a asi 3 koruny, nebo zástava koruna ještě kdysi původně, tak potřeboval, abys mě dal na to. Tak jo, já ti řeknu vždycky, já vždycky v sobotu přijdu a řeknu, skákal pes přes ovec, přes zelenou a no jo, kluku, vidíš, jsi se šikovný a dám mu tam ty 3 koruny na to. A takhle bude chodit, no ale víte, když už mu bude 12, jo? A on říká, ty hele, no tak nemohl bys se tam učit třeba něco jiného. Hele, a tak přijď a řekni, hele, dávaj, dědo, dávaj film 4 v tanku a pes. Nebo. Já jsem to neviděl. Tak. A tady máš. Víte, když my budeme říkat za uzdravení naší babičky a docházíme k určité schizofrenii, a my se pak za celý život nemusíme vůbec objevit, co ta slova znamenají. A vesničani jdou do Prahy, nebo pardon, do Brna, a tady do Baru, a tak si tam něco, a je tam cikánská muzika, a nějaké říká, a zahrajte mě, cikánko, ty krásná. A tak oni vytá do ouška, a ten je z toho celý pryč. A vytáhne tady 1000 korunů a pleskne mu to primášovi na čelo a je tady dojatý z toho. Víte, ale Pán Bůh není někdo, kdo má rád tuhletu písničku. Že by měl slabost a že by to fungovalo. Ale ten, který je na nebesích, třeba, já řeknu jenom, to je starý pastýřský výraz, protože oni koukali, když se ty ovce pásly a tam supové a dravci. A všimli si, že jim neuteče ani myš. Já to nebudu říkat celý. A to je, víte, když máme o někoho starost, představte si, že někdo musí zbrat do Prahy, protože je ten pragocentrismus ještě, že jo? A on se měl o půl devátej vrátit autem a ona je mlha a už je půl jedenáctej. A to už ta ženská nemá stání, že jo? Ty, který jsi na nebesích, ty, který vidíš dál. A zase se jí vrací ta starost, ono to je pořád takhle do kruhu, znáte to? Ale do toho my si v protisměru budeme pouštět ty, který jsi na nebesích. Já mám ráno depky někdy a tak já si takhle vlezu k Pánu Bohu do náruče. Víte, já v tu chvíli nemusím říkat nic jiného. A já se nechám od Pána Boha ukonejšit. Buď vůle tvá, je, to já se rozčiluju. Teďka jsem pochovával jednoho alkoholika, se upil. A oni aj napadete, buď vůle tvá, teda můžu vyskočit z kůže. A už se ale jednou stalo, že ten jeden se napil a zabil děcko. No? A oni mu dají, napadete, buď vůle tvá. A tohle říkal jeden kolega, skvěle jezuita od nás, jak byly ty povodně, že jeden pan biskup na Slovensku pochovával tam 18 dětí zahynulo. A pan biskup říkal, a jak si Boh podivuhodným způsobem povolal těchto dětí. To je teologie, že člověku je z toho úzko, on je pán Bůh nechal utopit nebo jak. A my, když nemůžeme, takže buď vůle tvá. Místo, aby jsme to brali doslova, co to znamená buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Já jsem se učil řemeslo kdysi. A když ráno přijde člověk, víte, jako už, ale jako učedník třetím rokem, nebo říká, ano, pane mistr, jak si přejete. No ale dělám a najednou, já to tomu natruhláře, protože mi řemeslo jsem vysvětloval, a teď si nevíte rady s tím výkresem. Tak jdete za mistrem nebo za tím v konstrukci, kdo to maloval a řekne, pane mistr, prosím vás, já tomu nerozumím tady. Ale to buď vůle tvá, to je prostor, kde já se mám ptát, co si Bůh ode mě přeje. Ta modlitba je trošku jako pozvání do zámku. Jdeme do zámku, bylo léto, někde jste třeba byli na zámku, a ta průvodkyně, protože už se tlačí další skupina, říká, tak tady máte obrazy a tady porcelána, tam a tohle, tak a postupme si dál, že jo. A my bychom rádi tam třeba zůstali, ale už se na nás tlačí druhý. Když se modlíme tu modlitbu, páně, společně, a to je důležitý se jí modlit, ale má to význam především pro toho, kdo to má už projdutý, ale když jsem sám, já v tom, kdyby mě tam nechali, tak já tam můžu být v té jedné komnatě třeba hodinu a já si to můžu procházet a nemusím spěchat. A jdeme třeba do galerie a vybereme si jenom jeden obraz, protože se to všechno ani nedá třeba stihnout a tam u toho obrazu zůstane. Víte, ale je to pozvání, ten Kristus nás zve k zajímavé modlitbě Ježíšových učeníků. A přijď tvé království je. A co toho je? Ale to je zapotřebí, víte? Aby člověk si prošel, co Ježíš říká o Božím království. Protože to je volba. My volíme za krále Hospodina. Už končím? Jinak nám ta modlitba nebude hutnat. Léta jsem byl otrávený z modlitby. Ale Kristem se můžeme nechat uvíct do modlitby, aby nás to bavilo, to může být zajímavé, a člověk se zbaví roztržitosti a potom pro nás ta modlitba přestane být břemenem a trošku ponížením. Protože u nás se jinak, a nenechají si to vymluvit, se třeba celý život zpovídají z toho, že byl roztržitý u modlitby. V tom není problém. Problém je někde jinde. Ale Ježíš nás zve na novou úroveň modlitby. Trošku jsem to nakous.
Václav na té ploše jedné hodiny toho řekne tolik, že by měl teď několik roků pokračovat, takže to téma rozvést ve samostatné přednášky. Ale přátelé, máme nyní prostor k tomu, abychom chvíličku se ptali nebo řekli svou zkušenost. Kdo máte dotaz nebo komentář? Když si to rozmyslíte, mě napadlo, že svatý Augustin v listech probě, teď nedávno to bylo v tom lekcionáři, v breviáři kněžskému, říká, cituje apoštola Pavla, který říká, modlete se neustále. A svatý Augustin to rozvádí, já to teď řeknu svými slovy, ne slovy Augustina, protože ty si přesně nepamatuju, ale tak jsem si to pro sebe dešifroval. Modlit se neustále neznamená drmolit nějaká slovička naučených modlitek, ale znamená to vyladit svoji místo tak, aby vytvořila takové pozadí úcty a lásky a obdivu k Bohu. A pokud to je stav naší mysli, tak ať se zabýváme jakýmkoliv vědeckým nebo praktickým problémem, tak v té naší mysli stále zní ta úcta a láska k Bohu a oddanost Bohu a to je to modlit se neustále. Tak to je taková moje poznámka k tomu. Pak ještě, jak tady Václav citoval toho anglického arcibiskupa Michala Ramseje, který řekl, když se ho ptali, jak dlouho se pane arcibiskupe modlíte, 29 minut se připravují, minutu se modlím, tak to může někoho provokovat a pobouřit, ale už v tradici mnoha náboženství, zejména v hinduismu, třeba tradice jogy je, že napřed musím očistit svou mysl eticky těmi zákazy a příkazy, které respektuji, pak musím očistit své tělo dietou a dýcháním, pak se musím naučit odtahovat své smysly od lpění na vnějším světě, to je ta dharana, nebo dhyana, pak dharana, meditace, sámavní kontemplace a pak jsem takovým vlastně nespecifickým způsobem prací své mysli, či na psychologické úrovni, otevřen přijetí těch jemných, tichých signálů z duchovní sféry, signálů Boha. No, takže to trvá těch 29 minut. No, i když je velice pěkná třeba kněží, breviáři, když říkají, otevři Bože má ústa, ať chválím tvé svaté jméno, očist mé srdce a zbav mě povrchních špatných a nevhodných myšlenek, tak nějak to je, že tak tím také vlastně, když to říkají soustředěně a pozorně, tak svou mysl vyladují tak, aby potom ta modlitba mohla být něčím účinný.
Děkuji. Marisa, vás.
Modlitba nepotřebuje vždycky takovou přípravu, že určitě tato forma modlitby krásná, když to je prostora, že jsou taky modlitby střelný, kdy člověk má posvěcovat celý den. Kdybych se tak dlouho připravovala na tom, to můžu mít jistě určitě tam ráno, v poledne, večer, ty úseky, kdy se na to skutečně připravím, abych teda se modlila soustředně a odprostím se od těch starostí, tak jak si hovořil o tom krásně, ale jinak během dne teda je potřeba posvěcovat taky, nejenom teda ty, kdy se připravili, tam stačí ta křelná modlitba, které se nepřipraví nějak. To je situační třeba, nebo si dopředu nějak na ten den a ráno před tím, když se budu modlit, já nevím, prostě zamluvím tam třeba i ten předsedzetí dobrý, nebo nevím, za někoho, takže tu střelnu prostě si být ten den jedno stále, anebo situace.
To jistě, dokonce Josef Zvěřina mluvil o bleskových modlitbách, jo? Ale prosím vás, já jsem mluvil spíš, nebo chtěl jsem se zaměřit na umění modlitby, protože my valíme lidem modlite se, ale málo je naučíme modlit se. Když přijete k jogínům, tak oni vám pomohou k tomu, aby vás naučili modlit se. Kdežto my známe spoustu modliteb, ale o tom umění modlit se, to nám je někdy trošku vzdálené. A já jsem to trošku směřoval, víte, k tomu naslouchání. My hnedka teďka u nás sami adorace a já nevím, co všechno. Protože podívejte se, jestli já jdu v lese nebo v kostele, nebo to je jedno, tak nás ledaco napadá. A napadá nás ledaco od Pána Boha, nebo napadá nás ledaco. Ledacos. Ale jestli já neznám Pána Boha,
A to bych měl projít trošku. Samozřejmě se učíme za pochodu. A když mi je 5 roku, tak už se 5letý děcko modlí a ještě Bibli, ještě neumí ani číst psát. Ale jde o to, aby jsme nezůstávali někde dole. Víte, ale jestli já pak se dostanu, nebo chci se hnedka takový to rychle a snadno, já to nesnáším rychle a snadno, to je podvod. Žádné manželství, nikdo nebude rychle a snadno dobrým manželem nebo tatínkem. To neexistuje, prosím. Víte, ale jak já potom rozliším to, co mě napadne, jestli to je od Pána Boha, jestli to je z Ducha Božího, nebo jestli to je od jeho odpůrce, a ten často mluví zbožně a používá slova písma. Kdo to trošku se v tom pohyboval, tak to ví. Jo? Vlk často mluví jako maminka kozička. Takže jde o to, abych rozpoznal, co je od Pána Boha, co je od Boha a co je ode mne. A ta ptákovina se nemusí, víte, hnedka být na prvním, protože tady tolik lidí mluví o Pánu Bohu, tolik lidí ovšem, a prosím vás, a co je pravý, vždyť si to často protiřečí. Ale my máme tu skvělou výhodu, že nejsme odkázáni jenom na své vlastní zkušenosti, že nejsme odkázáni jenom na zkušenosti druhých vedle nás, které mohou být úctyhodné, veliké a můžou nám pomoct. Ale máme tady jaksi mistrovskou záležitost. Slova od Pána Boha a Krista, který je učitel modlitby. Takže já jsem to chtěl zaměřit trošku, víte, na to naslouchání, protože máme dvě uši a jednu pusu a takhle skoro bych to až, víte, bylo by ideálem v tomhletom poměru se modlit. Hele, jestli potkám pana prezidenta ráno, bude projíždět tady Brnem a vytočí v okýnku a řekne, prosím vás, já potřebuju na Královo pole, nebo jmenuje se tady něco takového, ne? No. Pane prezidente, a tak řeknete, my vás máme rádi. A stačí to říct. Bůh si mě přečte mrknutím oka. Problém je na naší straně, aby my jsme porozuměli Pánu Bohu. A řekneme, pane prezidente, ale v neděli jste měl výborný projev a mě se to líbilo. Protože v tom setkání s tím panem prezidentem pro mě bude důležitější ne to, co řeknu já, ale to, co řekl on, ten jeho projev, mně se mi třeba líbil. Jo? A takhle jde o to, víte, kolik já od Pána Boha, anebo... Chcete ještě někdo něco říct? No, řekněte co.
Tam naznačuje,
jak by
se má
dlouho
prosit a
hledat,
a jestli to
správně tluče. Já to řeknu na tom příkladě, no to jsem si, buď vůle tvá, víte? Buď vůle tvá. Starý sedlák poslal malýho vorat. Syn 20 letý. V 11 hodin prochází na poli, kouká, žádný pohyb. Jde blíž, koně se paso. Mladé leží v trávě, stýblo. Co nevoráš? Ještě není 12. Zlámaly se mě plužňata. Plužňata to jsou ty kolečka před tím pluhem. Z vesnice, tak to znám. Říkám, no člověče, ty nevíš, kde je kovář? Nebo kolář? Nám se často nedaří a řekneme, asi to je Boží vůle. My jsme ochotní trpět, strádat, hodíme to ještě na Pána Boha. Místo, abychom hledali, jestli není chyba u nás a co můžeme udělat proto, aby nám Bůh mohl dát. Ještě na to odpovím jinak, to vám bude jasný. Ježíš říká těm nazareckým, kolik bylo malomocných za proroka Elíši, Elizeus je v katolickém překladu jeden prorok, a byl uzdraven syrský Náman. Já to přirovnám, víte, to byl Bormann za Hitlera. To byl dost velký krobián, ten vrchní velitel syrských vojsk, okupačních vojsk. Hele, Hospodin říká, no, teď já vás chci uzdravit. A ty zbožní, představte si, naše rodiče a prarodiče, to byli velice slušní lidi, chodili do kostela a my si jich vážíme a ohromně jim jsme vděční za to, co nám dali. Ale oni nevyužili nabídky od Pána Boha, jako ten syrský, jako třeba Himmler. Ale ten syrský Náman, on byl malomocný, že jo? Františkovi lázně, Mariánský lázně, Bahno, Žlutej kopec, Ozařování, Pil Avové, Léčitelé a nic. Poutní místa, kde byl na Svaté hoře jejich, na kopečku. A holka říká, no, kdyby byl u nás, pane, my tam božího muže. On se tam, nacistický generál, antisemita, a on to riskne, protože to víte, když jde o zdraví, a jede do Haliče, došková střecha, tam nějaký chasid na zakarpatské Ukrajině, a ten vyleze a řekne, kluk nějaký, podolek mu leze, jo, mám lísta do toho potoka. On kouká, hrozný potok, u nich posvátné řeči, posvátné řeky. A tam potok, hrnek rozbitej, z hnojiště močka takhle struškou, a on říká, Nažehlený, vzpomínáte, jak z filmu, já to znám, jo? Generálská uniforma, vyleštěný holinky, rukavičky, bičík tady. Říká, já jsem na to skočil. Trapas. Se vymlouvá, jo, protože už, no, slíknout se, že jo, už má břicho. A teď malomocenství schovaný, že jo. Říká, já jsem zapomněl plavky. A oni ho přemlouvají, ale ten člověk se přesvědčí. Říká, dobře, tam vlezu. Ale on využil té nabídky, takže hledání, klučení je vytrvalost. Hledání. Tím podobenstvím o... Ne, to bylo. Ten syrský Náman nebyl lepší člověk než ty nazarecký kostelový lidi, nebo předkové těch nazareckých. Naši předkové přece nebyli horší lidi než syrský Náman, nebo než ten Himmler, ale oni nevyužili. Bůh nás chce uzdravit, ale my proto musíme udělat podmínky. Jenom malým dětem se dává zadarmo. Teďka bychom tam měli drakiádu nějakou a kluci řeknou, tačí, že nám uděláš draka. On říká, jo, až si ale uklidíte pokojíček. A nepomůže kleknout a prosit. A když jde jeden očenáš, tak 2 nebo 100 nebo. Až si uklidíte pokojíček, vám to rád udělám, ale uklidíte si pokojíček. Bůh nás chce uzdravit a chce nás obdarovat. Ale má proto nějaké podmínky, protože jsme dospěli a má k nám úctu. Takže já bych řekl, že hledání a tlučení je vytrvalost, o co mi jde a co pro to udělám a jak hledám. Protože vztah mezi dospělými, to ještě nemusí být rovnocenný vztah, Můžu se přátelit s panem prezidentem, já jsem obyčejný člověk, ale jsme nějak jakž tak dospělí. Tak mezi dospělými je jaksi oboustranný. Každý do toho má něco vkládat. Nebo to, jestli o to stojí.
stručně řečeno, jo? Už je hodně hodin.
Takže pozveme rozhodně ještě mnohokrát přijít.
Ano.
Nevím, co to je zcela hodné, ale teda mám dvě takové otázky. Tak, můžu jít vás tu zprávu. Ježím u tebe, vám, že v ní je spadný vrchace.
Říká, věřím v tebe, doufám, na ve všechny miluji.
Je to pravda, abych tam řekl, jakože tam si budu půjsta. Ale když tam jste říká, že někdy máte problémy, tady říká, že nemohu to s tebou vydržet. Nerozumím, je to větší pravda. Když to neví, tam je větší pravda.
Aha, ne, já jsem to možná řekl příliš stručně. Víte, já bych to říkal, pane Bože, prosím tě, pomož mi, abych ti věřil. Víra je důvěra. A důvěra, to musíme jít kus cesty. Nešlo o to, že my někdy namyšleně nebo mechanicky říkáme, já tebe věřím, já tebe doufám, já tě na nejvíc miluji. A že to nemusí být pravda.
A
mě šlo
o to, že druhá, která nejsou vůbec lichotivá,
ano.
Ale jsou pravdivější. Je
ano.
Uctivější, protože to je rozpor.
Uctivější nemusí být. Ale Bůh je osobnost, která hledá, co snese. Když se podíváme do Žalmu třeba, nebo k Jobovi, víte, vztah záleží na naší nátuře. Může být vášní. Tam ti lidé to vycinkají Pánu Bohu. Pak se třeba omluvím. Vzpomeňme si na dvě zvláštní místa ve starém zákoně. Zápas Jákobův a zápas Mojžíšův. Ten Jákob jde v noci a najednou na něj někdo skočí. A on se začne rvát na život a na smrt. A je pochválen. Ty zbojoval. To je zajímavý obraz. Nám se někdy Bůh zdá vzdálený, lhostejný, nebo jakoby proti nám stál, jakoby se proti nám spiklo nebe. A já můžu v té modlitbě, je mi cokoliv dovoleno. To je zajímavé. Pokud jsem schopen být poctivý a hledat pravdu, já někdy něco přeženu. Podívejte se, já jsem tam před rokem, měl jsem to s uchem a byl jsem na uším a panu to mi to čistilo. Jeho mi to čistil. To byla šílená bolest. Já jsem někdy neměl jsem. A jsem říkal, ty děti, co jdou píchat uši, to jsou mučeníci, to musí být mučeníci, říkal. 13 jsem byl píchat ucho. A to děcko tam zrobe na tu mámu, máma jako nepřítel. Ale kupodím jdu venku a to děcko od mě neutíká. Jenom v tu chvíli, který bolestí nebo mě nerozumí, takhle. Ale jeho tam člověk poctivý a řekne, ne, ty o ten vztah zápasíš. To je teprve růst. Bůh s tím počítá, že ho neznám.
Tak, že
už mě tak.
Jménem nás všech moc děkuji za slovo.
Já vám děkuji za pozornost. Omlouvám se, víte, je to jenom takové střílení, je to obrovské téma. Já jsem vás chtěl jenom trošku provokovat, abychom začali třeba, nebo ne, abyste přemýšlíte a hledáte, ale k tomu dalšímu hledání. Děkuji.